gratë shtatzana të informohen para aktit të lindjes.
Nga fillimi planifikimi shtatzanis duhet të kenë një mami ose të paktën një person që është i besushëm për të o, për faktin që mamia është një person i cila është një profesioniste, e cila është me shkollim mami, punon si mami, mi po në shumicën e rasteve mund të jetë edhe shoqe, mund të jetë mike, mund të bëhet familjare tyre, për arsye që mamia jep një komoditet në lidhje me bashkëbisedimin e grave, me eksperiencat që i kemi në përditshmërinë e punës dhe ka mundësi shumë të mëdhaja për të ndihmuar gratë për me kalu këtë fazë. E dyta, gratë të cilat presin, do thotë, për të kryer lindjen, duhet që të paktën në muajt e fundit, sepse këto ndryshimet në shtatzani ndodhin nga fillimi deri në fund. Do të thotë është një emocion i luhatshëm që nuk është gjithmonë i njëjti. Do të thotë në fillimet është ndryshe në 3 mujorshin e parë, dytën ose tretën. Mirpo që çka është shumë e rëndësishme është që të marrin këshilla dhe të kërkojnë ndihmë nga persona që ato i besojnë për të kaluar këtë fazë, e cila është shumë delikate. Sepse mendoj që në fillimet e lindjes gratë kanë nevojë me u kënaqur me posalindurin dhe jo të jenë në një stres të cilin nuk e din as vetë se çka po i pret dita e nesërme. Dhe është shumë e rëndësishme përveç profesionistit shëndetësor të kenë edhe familjen e tyre që ju qëndron afër, i ndihmojnë dhe mos ju bëjnë shumë panika grave, sepse ne kemi familje në Kosovë që e tregojnë eksperiencën e tyre që kanë lindur para 40 viteve ose para 20 viteve dhe dallon eksperiencat e viteve të kaluara me eksperiencat e tashme. Jo vetëm koha e viteve të kaluara, mirë po nga vetë personi dhe nga vetë shtatzania do të dallojnë gjendje emocionale. Do të nuk është gjithmonë e njëjtë nga vetë individi e le më të mirët eksperienca e nanave të cilat kanë rritë fëmijë edhe kanë kalu situata me një numër matë matë të familjarëve prezent. Mirë po tash është një kohë tjetër, krejtësisht tjetër dhe gratë ka nevojë më tepër të kenë afër persona cilët mund të ju sqarojnë, mund të ndihmojnë që me pas pak matë letë pranimin ose ndryshimin e këtyne emocionave që ndodhin në fund të shtatzanisë.
Çka duhet bërë konkretisht për shembull nga baballarët ose nga anëtarë tjerë të familjes nëse veç jetojnë më shumë anëtarë në të njëjtën shtëpi?
Është mendimi im personal që secila nënë e cila lind, rrugtimi i shtatzanis, ardhja e fëmisë në jetë është i të dyve. Do të thotë edhe i nënës edhe i babait, që do të thotë të dy duhet të jenë prezant, të dy duhet të kalojnë këtë fazë ose këtë pritshmëri dhe t'i pranojnë ndryshimet të dy palët. Sepse në shumicën e rasteve ne kemi baballarë të cilët ndoshta nuk e kuptojnë atë emocionin e nanës në çka po kalon. Ndoshta fillon një situatë e palakmueshme për nanën që mendon që nuk po e kupton bashkëshortin këtë rast. Mirë po shumë e rëndësishme që bashkëshorti duhet të jetë afër, sidomos në javët e para të lindjes, të mos ketë grumbull të madh të njerëzve prezant për faktin që nanat ka nevojë të adaptohen me ardhin e një antarit të ri në familje, edhe jo shumë eksperienca të njerëzve ose mendimet të shumë të njerëzve, sepse kur kemi shumë mendimet të njerëzve, atër kemi një pikpytje shumë të madhe se çka duhet të veprojmë tutje.
Ju keni këshillu disa nana të reja që kanë kërku ndim të ju personalisht, a mund të ndoni nëjë eksperiencë me neve të nëjë rasti që ka qenë pak ma i ndjeshëm edhe si ka vazhdu ose si ka rezultu pas këshillimet me juve?
Kom taku nana të cilat kanë qenë një fazë shumë shqetësuese, mirë po më ka gëzu fakti i besueshmërisë që ato e kanë marë nga ona ime të kalojmë bashk këtë fazë të shqetësimit të tyre. Dhe një nga eksperienca që unë i kom pas kohën e fundit ka qenë një nane cila ka qenë për herë të parë, pavarësisht asaj që ka pas antar të familjes, eksperiencat e motrave në proces të lindjes, mirë po gjendja saj ka qenë sikur të jetë fundi botës, mund të them lirë shumë, me një situatë që përveç që ishte e dorëzume, ish me një moment që nuk ish pushu as një moment prej frikës, të bebës, apo flen, a i këmë dhamë mjaftu shumë gji, mos po e lëndoj dorën, do mon pytje të shumë të atë sajna, gjë që ajo kish mbi 2 dit ose 3 që s'kish bët gjumë sy, edhe kur jëmë taku me në anën, kom bisedu me tonë sigurisht në mënyrën më të mirë të monshme, sepse është shumë e rëndësishme çësia e komunikimit, se çu sharrin me bua me nanën dhe si mundesh me arrit me pasat besimin që ti jeni person që bashkë kemë kaluat situatë. Kam qëndruar mbi 4 orë gjys ose 5 te nana, kemi nejt, kemi pi kafe, kemi bua muhabet, do të thotë në lidhje me posalindurin. Kom prit dhe kom përcjell derisa i posalinduri ka fjet, është gjuj, kemi dhënë gji, do të thotë kret e curin e një kujdesin ndaj posalindurit. Dhe të nesërmën ka kërku prap të akohemi, ju ka dukë që prezenca jam për e shpëton shumë. Të nesërmën kom shku prap në mëngjes, se kom dash që të pak të mëngjesin me njës marë mirë. Edhe kërë kom shku të nesërmën, në basë këshillave që ja kom dhënë që do të me pushu. Kështu që të nesërmën, kërë kom shku, ka qenë krejtësisht një person, më me thonë, për 180 shkallë ma ndryshën nga dita para prake që e kom taku. Ditën e tretë, kërë kom shku veç me pini kafe, edhe me pa, nështë asë me ndes televizoren, edhe me pa një film, nështë ta. E kom pa rjedhjën e sajna, që shka qenë e gaqme, edhe ka pranu faktin e gjdo ndryshime që e ka pas. Pra ndaj, jëmë shumë e dëshirës që çdo secili familjar, çdo secili anon duhet me kërku ndihmë nga persona që janë të thirrur ose të paktën një person që nuk e traumatizon, por të paktën ja sqaron detajet e ndryshimeve që i ka kalu. Sepse nëse shkojmë në parimin e asaj që nana është keq dhe ne i bëmi plus një barë më tepër, sigurisht që përfundimi nuk ka me qeni mirë i nanës.
Ishit me Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë, ku folëm për depresionin pas lindjes. Unë jam Dje Morina, mirëmbetëshi.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e orës 12. Për lajmët e fundit, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.